Dobrodošli u ovaj regionalni program radija Slobodna Evropa za subotu 13. april. Sa vama su Mahir Elšani i Biljana Jovićević. I sadržaje izdvajamo. U Beogradu još jedan protest, jedan od 5 miliona. Vladan Slavković, aktivist Lokalnog fronta, akademski slikar, kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu, u svom je dnevniku među ostalim zapisao.
Ova vlast već 7 punih godina vodi samo jedinu predizbornu kampanju, ništa drugo. Birokratski skup Nesposobnjaković uporno pravi spotove koje naziva vestima gdje proglašava svoje pobjede.
Ove smo sedmice analizirali nastavak špijunske afere u kojoj je u fokusu Sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva Bosansko-Hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Radi se o vrlo ozbiljnoj, neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje.
Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o tome što srednjoškolke iz Republike Srpske učestvuju na fudbalskom turniru u Srbiji pod entitetskim obilježjima kao državnim.
Ovdje je posebna odgovornost Bosne i Hercegovine u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebala stupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade demonstranata ispred Skupštine Srbije na jednoj strani te poslanici vladajuće koalicije kao i odbornici Skupštine Beograda u Republičkoj i Gradskoj skupštini. To je slika koja je ovog popodneva dolazi iz centra glavnog grada Srbije u kojem se održava dugo najavljivani veliki opozicioni protest sa kojeg se traže ostavke čelnih ljudi u državi, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Slušamo Miloša Teodorovića.
Svima što ste došli danas u Beograd.
U masi koja se slivala ka zgradi parlamenta bio je Steven Zoranović. Pažnju reportera Radija Slobodna Evropa privukao je parolom koju je nosio na ramenu.
Aha. Slučajni prolaznik.
Da.
Šta poručujete svojim dolaskom?
Poručujem da se ova država konačno dovede u red. Ovo je parola još od Vidovdanskog sabora 1991. godine, znate. Od tada još nismo uspjeli da se maknemo. Isti ljudi vode državu, isti ljudi ne kroje živote, tako da ja ne znam dokle ćemo. Valjda ćemo jednom ovo kožda za svoje unuke, pravo da kažem, ili ja sam svoj život proćer doveć.
Do epicentra opozicijnih protesta on je došao pešice, a neki su došli i posle daljeg puta.
Dakle, ovdje piše da ste iz Praga.
Iz Praga, otišli smo pre 26 godina, mislili smo da ćemo ostati 5 godina. Volele bi da se vratim u penziju u Beogradu. Za sad mi to ne izgleda baš moguće.
Kaže Dragana Novaković Vitas. Dragana i Miloš su studenti iz Beograda. Na proteste na koje su protivnici vlasti pozivani nedeljama unazad, došli su sa mislima o jednom čovjeku.
Ja lično očekujem da će da bude gotov. To je moja poruka. I to je sve što imam da kažem.
Pa vidi ovo, slobodni mediji pod broj 1, da ne gledamo non stop sve jedno te isto, odnosno je samo njega.
On, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u trenutku okupljanja demonstranata tvitovao je fotografiju iz svog kabineta uz potpis da sa saradnicima razmatra predstojeći put u Kinu i susret sa tamošnjim predsjednikom Xi Jinpingom. Poslanici koalicije njegovih naprednjaka i njihovih političkih saveznika još od petka su u parlamentu gde brane, kako ponavljaju, državu i institucije. Štitila ih je policija, što je neke opozicione poslanike podstaklo da iznesu informacije o upadu policije u parlament. Poslanik demokrata Balša Božović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je okupiralo zgradu Narodne skupštine. Ne možete da uđete kao novinari ni u bife, ne možete da uđete da slikate i fotografišete ni skupštinske sale, ni skupštinske restorane, zato što su prepuni pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Odgovorio je ministar policije Nebojša Stefanović, navodeći da je policija tu zbog opšte bezbednosti.
Imali smo, nažalost, i situaciju da je pre nekoliko nedelja došlo do upada u Radio Televiziju Srbije, kada je prećeno novinarima, kada je uništena imovina RTS-a, i nakon takve situacije danas Ministarstvo unutrašnjih poslova procenjuje da je potrebno određeni broj policajaca. Dakle, radi se o broju ljudi koji je dovoljan da spreči da se bilo šta loše dogodi.
U toku demonstracija policija je iznosila procjene da na njima učestvuje oko 7.500 ljudi. Također je demantovala i vesti o navodnom isključivanju vozila i saobraćaja koji su krenuli ka Beogradu iz drugih gradova u jutarnjim satima. Ovako je bilo u Novom Sadu. Bez problema su stigli u Beograd, među njima i student Bojan Brković.
Očekujemo jednu mirnu protestnu šetnju, iskreno bez bilo kakve vrste incidenata, naročito provokacije od strane državnih organa i vlasti.
Moderna Srbija, to je ono što želi vlast, poručuje iz parlamenta Aleksandar Martinović, predstavnik naprednjaka u Skupštini, dok su ispred nje protivnici vlasti pozivali, kako kažu, na demokratiju i slobodu, ponavljali zahteve za fer izborne uslove, ukidanje pritiska na medije. Najčešće je pominjan sam Vučić, između ostalih i u govoru predsjednika pokreta slobodnih građana, glumca Sergeja Trifunovića, često kritikovanog zbog teških reči.
Je počeo karijeru tako što je sa 25 godina rekao da za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana. Naravno, takva karijera se nastavlja tako što 25 godina kasnije izvedeš žandarmeriju na decu.
Antivladajuće snage demonstriraju oko stotina gradova Srbije još od novembra i prebijanje jednog od lidera u međuvremenu formiranog Saveza za Srbiju, Borka Stefanovića u Kruševcu. Od naziva Stop krvavim košuljama dobili su ime u 1 od 5 miliona inspirisani Vučićevom izjavom da neće ispuniti njihove zahteve ni da ih demonstrira upravo toliko. Vučić je u međuvremenu donekle revidirao svoj stav, a na akcije opozicije odgovorio je kampanjom Budućnost Srbije, čija kulminacija može biti i beogradski miting zakazan za petak 19. april, dok tri dana ranije predsjednica Skupštine Maja Gojković bi trebalo da održi sastanak sa predstavnicima stranaka, na kome će biti reči o budućem radu Skupštine, koju deo opozicije bojkotuje zbog, kako tvrde, onemogućavanja skupštinske rasprave ponavljanjem desetina istovetnih amandmana od strane poslanika vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je pisao Vladan Slavković, akademski slikar, kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu.
6. april, subota. Jutro skoro kao i svako drugo. Ekipa klinaca iz kraja oslikala neki zid u crno-bele boje svog kluba, a onda u toku noći naišla suparnička ekipa i sve im gađala kesama sa dronom i belom farbom. Ne bi bila neka šteta po umetnost da nisu komšina kola bila ispod. Sad, apsolutno razulareni komši i ja pijemo jutarnju kafu u kafiću pored i za sve naravno krivimo ovu vlast i opoziciju, pa i za ofarbana kola. U suštini, kriv je sistem po kojem može svako da slika šta želi, da prefarbava ovo i ono i da parkira gde god želi, a da se za to ne snosi nikakve sankcije. Dobro, možda sam malo prestrogo razmišljenju, ali nedostaje nam država u kojoj znaš da je tvoja imovina i umetnost sigurna. A i to da krivce za sve ima ko da uhvati. 7. april, nedelja. Krećem za Beograd, opet. Ovog puta nije ni pešaka, niti iz nekih teških razloga po protest ili borbe protiv ovog ludila. Idem da se radujem pozorištu. Prijatelj igra predstavu u Narodnom, idem da uživam u znanju svojih kolega. Zato mi teško pada sve ovo što se dešava našoj državi. Prvi stradaju oni najugroženiji i oni najsenzibilniji, a to smo svakako mi, umetnici. Strast koja nas goni kroz sopstvene poslove i ideje teško reaguje na ovaj amaterski, šmiranski performans ove sadašnje vlasti. Mislim, nikad nije bilo sjajno za umetnost u Srbiji, ali barem smo samo mi bili zaduženi za predstav. Dobar dan je upotpunilo, dobro popodne sa Nevenom. Biće i to dobro. 8. april, ponedeljak. Aleksandra je praktično porasla pored mene. Još kao dete bila je nevjerojatna glumica. Divni i neumorni duh iskrenog deteta se pred nama razvijao u sjajnu glumicu. Aleksandra je na drugoj godini fakulteta dijagnostifikovan Hodgkinov limfom. Posle skoro godinu dana hemoterapija ona je pobedila. Danas igra diplomsku predstavu, a ja sam preponosan. Sedim u publici i radujem se predstavi njoj, pobedi i svim tim mladim ljudima koji vole ovaj naš posao. Istog dana u Novom Sadu završavam par korisnih sastanaka za naš amfiteatar festival koji smo osnovali u Kraljevu pre 6 godina. Za nas nema sredstava ni iz kakvih budžeta. Grad i država ne postoje za nepodobne, a ovi strani fondovi nas ne vide jer smo valjda predaleko od Beograda. Festival će postojati i pobeđivati, poput naše Aleksandre. 9. april, utorak. Redovni zadaci oko dizajna predstojećeg festivala u Kraljevu. Puno neobično sitnih i neizbežnih poslova koji oduzimaju čitave dane. Imam sastanak u lokalnom frontu. Dogovaramo se oko predstojećeg protesta. Ekipa je neobično mirna i razborita. Pratimo vesti. Opozicioni desničar bukvalno skida tuđe rečenice i stavove i potura ih kao svoje. Nama je smešno i ako nema ničeg smešno kad su u pitanju fašisti. smešno je to njegovo licemerje. Razgovaramo o tome kako oni koji se predstavljaju kao opozicija prave uporne faulove prema suštini, ljudima i ideji, a opet želja da se savlada ova bolest od vlasti tera nas sve da prećutimo sve te nenamerne greške. Ne znamo samo koliko će nas to koštati u budućnosti. 10. april, sreda. Sve redovne dužnosti danas je nadmašila vest o ometenom jutki koji je zlostavljao onu ženu. On je još jedan primjer kakvi su na vlastodržci. Bahan, dobar svakoj vlasti, lokarni obor knez koji od kojem očigledno nedostaje ljubav žena. Kakav čovjek moraš da budeš da pošalješ ženi koja ti je podređena 12.000 poruka da je želkaš i ljubkaš. Ona te onda tuži. I ti onda skupljaš podršku na suđenju i koristiš medije da je pretvaraš u kuru. Čak nisi ni pokušao da dokažeš da si nevin. To je naša vlast. Baš takva, tačno takva. O tome razmišljam skoro sve vreme. Imamo posla sa ljudima koji deluju kao da su na osvetničkom pohodu. Čerupaju, uništavaju šume, rek, potkradaju budžet. A sve vreme samo i jedino vidiš da im nedostaje najprostija prihvaćenost okoline. Ili barem iskrena ljubav jedne žene. Ili muškarci. 11. april, četvrtak. Jučerašnje ludilo sa jutkom se prenelo na opštu histeriju ludila na svim medijima o dovoženju plaćenih mitingaša u Novi Sad na miting vladara. Ova vlast već 7 punih godina vodi samo jedinu predizbornu kampanju. Ništa drugo. Birokratski skup nesposobnjaković uporno pravi spotove koje naziva vestima gdje proglašava svoje pobjede. Nepostojeće pobjede. Apsolutni poraz diplomatije i ekonomije. Gledajući sve te slike, samo mi je Čaušesku u glavi. Tako je izgledala i njegova kula od karata. Da lud dan ne prođe, nedovršeno pobrinuo se ministar odbrane. On poziva, pazite sad, vlast u štrajk glađu protiv nasilja opozicije. Moram da ponovim. Vlast štrajkuje glađu protiv opozicije. Uveče bukvalno bežim na probu s omladinskim dramskim studijom koji vodi. Da se naslušam nekih normalnih problema i nasmejem sa par čestitih ljudskih duša. 12. april, petak. Užurbano pakujem neke pakete za slanje i dovršavam silne obaveze upadljivo izbjegavajući medije, jer onaj Monty Pythonovski haos u zadnja dva dana jednostavno ne mogu da slušam. Očekuju me sastanci oko mog festivala i dogovor sa ekipom jedne predstave kako ćemo i koliko ćemo skupiti sredstava za njihov nastup. Neveselo smo dogovarali taj sastanak, uvereni da para neće ni biti, ali i neobično uvereni da ćemo uživati u izvedbi, jer pozorište preživi sve. Popodne je rezervisano za čisto uživanje. Ipak na sutra sve očekuje veliki protest u Beogradu. Vlast evo na sve načine opstruira naš organizovan dolazak za Beograd, iako ga sve vreme motiviše svojim nerazumnim ponašanjem. Biće nas dosta, to je sigurno. Jedino nisam uveren u strategiju organizatora šta i kako žele da postignu. I da li uopšte žele nešto da postignu. Izbore priželjkuje i vladar. A mi želimo zakonite uslove medijske prezentacije stvarnosti i poštene izbore. Koliko sam razumeo izjave i ponašanje opozicije koje je obeležio Vučić, oni se nadaju da će im vlast pasti u krilo samo od sebe i da će moći da rade sve ovo isto. Neće moći. Zato stvaramo front slobodnih ljudi koji će ogromnom broju ljudi biti ne prvi, ni drugi, ni treći izbor, već i jedini. Nema izbora sem onog koji sami napravimo.
Bio je to dnevnik koji je vodio Vladan Slavković, aktivista lokalnog fronta, akademski slikar, osnivač nezavisne pozorišne grupe, Grupa Grupa i kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu. Od 13. do 19. aprila dnevnik će pisati Zrinka Mojzeš Vrapce, novinarka tjednika Nacional iz Zagreba.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine informisano o pojavama vrbovanja bosansko-hercegovačkih građana od strane sigurnosno-obavještajne agencije SOA-e Hrvatske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tražio od zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosansko-hercegovačkih građana. Istovremeno je u Sloveniji hitno zasjedalo Vijeće za nacionalnu sigurnost te zemlje zbog navodne špijunske afere u kojoj su sudjelovale hrvatske obavještajne službe. U ponedjeljak je priča u toj zemlji eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Marija Arnautović.
Dvije sedmice nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Ministarstva sigurnosti dobilo informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju Selefija u Bosni i Hercegovini, stiže prva zvanična reakcija od kolektivnog šefa države. Član predsjedništva Željko Komšić u pismenom saopštenju traži od zvaničnika Hrvatske da obustave, kako se navodi, progon bosansko-hercegovačkih građana.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva bosansko-hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta, a bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije bio iznenađen kada su mediji objavili priču o navodnom vrbovanju Selefija u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije.
Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje, jer ukoliko imate ovakvu situaciju, davno je bilo vrijeme da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzme stav oko tog pitanja.
Prvi put o ovoj aferi javno je na televiziji N1 govorio i zamjenik ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini Mijo Krešić, čije se ime pominjalo u navodnoj aferi vrbovanja Selefija. Upravo Krešić je u Ujedinjene narode 5. februara 2010. godine potpisao i bez znanja tadašnjeg ministra Sadika Ahmetovića poslao dokument sa spiskom 45 navodnih terorističkih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Novinarsko pitanje bilo je gdje su ti kampovi koji se pominju. Krešić je odgovorio:
ja sam potpisao dopis za konsolidiranu listu koju nas tražio UN. Taj izveštaj je dalje proslijeđen i to je iskomunicirano s gospodinom Sadkom Ahmetovićem.
No bivši ministar sigurnosti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže drugačije.
Nisam znao za taj dokument. Bosna i Hercegovina kao svaka druga zemlja radi tu takozvanu konsolidovanu listu. U trenutku kad sam bio van ministarstva, izvan kabineta, dokument je proslijeđen zamjeniku ministra i on je potpisao dokument o čijoj suštini ja uopće nisam bio upoznat.
Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su desetine svjedočanstava ljudi koji su protjerani iz Republike Hrvatske sa objašnjenjem da su prijetnja po nacionalnu sigurnost. Jedan od njih, Samir Aganović za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ga nakon dobijanja radne dozvole u Hrvatskoj pozvali na razgovor u policiju.
Pa pitali su me šta sam radio u ratu, gdje sam bio. Pa pitali su me ima li bradonja kod vas tamo. Idem li u džamiju, idem li, tako to pitanja.
Aganović je nakon takvog razgovora protjeran iz Hrvatske u kojoj je radio sezonske poslove više od 15 godina. Skoro pa istovremeno u Sloveniji se ponovo otvorila afera o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže u sporu Hrvatske i Slovenije oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, u kojoj je također umješana SOA. Priča je u ponedjeljak eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Na priči u Sloveniji radio je novinar Pop TV-a Jure Tepina. Na pitanje kakva je veza između afere u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Tepina odgovara:
te afere su apsolutno povezane, ako ne sa drugim, sa jednim konkretnim obavještajcem, šefom kabineta ravnatelja Hrvatske obavještajne službe. I to je sad kulminiralo očigledno do toga da je to došlo i do novinara, tako u Sloveniji kako i u Bosni. Mislim da u Bosni ta afera još nije niti na početku. Mislim da je to najopasnija stvar od svih tih stvari koje se sad dešava. Tako da je jedino što može te stvari da smiri je javno, transparentno objavljivanje svih stvari koji saznamo novinari, tako u Sloveniji kako i u Bosni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kojem učestvuje i ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom RS-a kao državnog obilježja. Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Adil Osmanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Time se bavila Dženana Karabegović.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kojem učestvuje ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom Republike Srpske. Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Radilo Smanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima djevojke su zloupotrebljene u političke svrhe, a zbog cijelog slučaja Ministarstvo civilnih poslova uputilo je protestno pismo nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Srbiji te Svjetskoj sportskoj školskoj federaciji.
Ovdje posebnu odgovornost predstavlja ministarstvo u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebala stupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Pored Osmanovića reagovao i otpravnik poslova Bosne i Hercegovine u Srbiji Zoran Perković. On za naš radio kaže kako je o cijelom slučaju obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Tokom tog takmičenja pojavili se naslovi u različitim portalima beogradskim. Evo ja ću vam citirati neki od njih. Istorija: Republika Srpska prvi put na svjetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje kao samostalna država. Pa onda drugi naslov: zvanično Republika Srpska na svjetskom prvenstvu kao samostalna država. Ti i slični naslovi vjerovatno pojedinih tekstova su pod navodnicima isprovocirali uvjetno rečeno interes medija u Bosni i Hercegovini vezano za to, a onda u tom kontekstu, pošto niko iz Bosne i Hercegovine nije reagirao tim povodom tvrdeći da su i takvi naslovi zloupotreba medija i tako dalje, praktično ambasada Bosne i Hercegovine je bila pod navodnicima prinuđena ili uvučena da na određeni način reagira.
Za razliku od Perkovića, BH šef diplomatije Igor Crnadak ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, ocjenjujući kako ne treba upućivati nikakvu protestnu notu. Na naš upit šta misli oko nastupa u kojem je Republika Srpska predstavljena kao država, Crnadak odgovara:
ne radi se o nekom zvaničnom takmičenju, svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama ili nečemu sličnom. Radi se o jednom događaju koji organizuje nevladina organizacija pod okriljem Međunarodne asocijacije u kojoj je Republika Srpska član.
Cijeli slučaj je prokomentarisao i Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.
Ovdje se ne takmiče reprezentacija, ovdje se takmiče škole iz određenih država, regija, kako god. Republika Srpska je pridruženi član Svjetske školske federacije.
Na otvaranju prvenstva u Beogradu prisustvovali su predstavnici nadležnog ministarstva Republike Srpske, koji su poput pomoćnika ministra sporta Dragana Jačimovića u prvi plan stavljali himnu i zastavu Republike Srpske na takmičenju.
Republika Srpska sa svojom himnom i sa svojom zastavom izlazi da se prikaže čitavom svijetu. I to je ono na čemu svi treba da radimo. Meni je zadovoljstvo vidjeti sve ove mlade ovdje.
U istom tonu je govorio i Velibor Vidović, šef delegacije Republike Srpske.
Naš motiv je da stalno Republika Srpska ima svog predstavnika na ovakvom jednom takmičenju. A šta će to u rezultatskom smislu pokazati se, da će Bog da bude bolje.
Reprezentativke Republike Srpske takmiče se u C grupi sa Njemačkom, Danskom i Kineskim Tajpeom, inače teritorijom koja je poznata kao Tajvan i koja je proglasila nezavisnost od Narodne Republike Kine, ali je ta država smatra svojom teritorijom. Inače takmičenje je okupilo više od 1000 srednjoškolaca iz 26 zemalja. Danas je slobodan dan na takmičenju, a večeras će se održati kulturno-umjetnički program predstavljanja nacija. U tom programu, kako je navedeno na sajtu, svaka reprezentacija treba da predstavi, citiram, svoju zemlju i kulturu na originalan način, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema podcasta Dragana Štavljanina, beskrajna saga o Brexitu.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
U romanu Kameni splav portugalski nobelovac José Saramago opisuje fizičko odvajanje Iberijskog poluostrva od evropskog kontinenta. Svi su u panici i beže sa ostrva koje pluta okeanom. Zabrinut je i svet zbog njegovog nepredvidivog kretanja i mogućnosti sudara sa kopnom. Ova fikcija podsjeća na zbilju oko Brexita. Britanski građani su se na referendumu izjasnili za izlazak iz Evropske unije, ali vlasti ne mogu da se saglase kako da sprovedu tu odluku, tako da nikome nije jasno kuda plovi ova ostrvska država. Beskonačna odugovlačenja i blokade u parlamentu pokazuju da sam Brexit nije uzrok trenutnih teškoća sa kojima se Britanija suočava, već je simptom njene mnogo dublje političke i identitetske krize te ambivalentnog odnosa prema Evropskoj uniji. Stanovnice Londona, Francis i Sara.
To je od početka spletka da se ospore rezultati našeg glasanja.
48% ljudi se opredijelilo da ostane u Evropskoj uniji. Niko nije glasao za haos sa kojim se sada suočavamo.
Brexit je tipičan primjer osvete populizma. Prvo se odluči o poželjnom, pa posle traži izvodljivo. To se dešava kada se predstavnici naroda pretvore u demagoge, kaže analitičar Vladimir Gligorov. Naime, situacija u kojoj se našla Britanija je daleko od obećanja pobornika Brexita. Niko 2016. godine nije pominjao mogućnost Brexita bez sporazuma ekonomskog pada, ugrožavanja teško uspostavljenog mira u Severnoj Irskoj. Direktor Britanske privredne komore Adam Marshall.
Poručujemo Westminsteru, frustrirani smo i ljuti, izneverili ste britansku ekonomiju. Međutim, mi iz biznisa moramo jasno da predočimo da naši izabrani predstavnici ne mogu da jure drugu.
U međuvremenu britanska premijerka Theresa May je zatražila od Evropske unije još jedno produženje roka za Brexit.
Građani su glasali za izlazak iz Evropske unije i naša dužnost kao parlamenta je da to ispunimo. Želim da to uradimo na dobar način koji neće poremetiti živote ljudi.
Arlene Foster, čelnica Irske demokratske unije.
Prilično je ponižavajuće da moramo da molimo da bismo mogli da izađemo iz Evropske unije.
U Briselu su spremni da izađu u susret Terezi May, jer haotični Brexit ne bi odgovarao ni evropskom bloku. Ipak predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio da Evropska unija ne može u nedogled da bude taoc britanske politike. Francuski ministar financija Bruno Le Maire.
To je potpuno uvrnuta situacija u kojoj bi država koja je odlučila da napusti Evropsku uniju, uprkos svemu učestvovala na evropskim izborima 26. maja, možete jasno vidjeti nadrealnost ove situacije.
Očito je da će saga o Brexitu potrajati, čak i kad se postigne sporazum o izlasku Britanije iz Evropske unije ili ostanku u određenoj formi, treba da se utvrde njihovi budući odnosi. Čuveni šahista José Raúl Capablanca je govorio da u završnici partije ne treba razmišljati o pojedinačnim potezima, već o strategiji. Problem je što se za sada akteri Brexita fokusiraju isključivo na sljedeći potez.
Radojka Nikolić, glavna urednica časopisa Biznis i Ekonometar, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakav bi dogovor mogli postići vlada Srbije, grupa banaka i udruženja građana oko zaduženja u švicarskim francima, nakon što je predsjednik Aleksandar Vučić najavio poseban zakon kojim će ovaj problem biti regulisan.
Načinje će se doći, pa ste ovog momenta kad su se svi uključili i država i banke i udruženje banaka i ovo, sigurno je da se traži rješenje. Sad je samo pitanje koga će koliko da košta. To je poenta. Koliko će banke hteti da daju, koliko one imaju odobrenja od svojih centrala, pa ste ovi direktori banaka ovde koje su strane banke, oni moraju da konsultuju matične banke. U pitanju je otpis potraživanja. Dakle, nešto će morati oplate banke, nešto ćemo morati svi mi kad kršte budžet, znači svi građani Srbije će se odreći nečega da bi ova strana bila zadovoljena i deo naravno će platiti koliko se budu nagodili zaduženi u švajcarcima, ali na kraju krajeva oni će najbolje proći jer će ostati jedna grupa koja je uspela da sebe zaštiti tako što je protestovala i nametnula se u zgodnom trenutku da reši problem koji je sama sebi napravila.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahira Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.